Kolega Dederoviću, dobar dan. Festival je počeo u utorak uveče, a završava se narednog utorka 19. marta. Koje se predstave publika može da vidi i koji su bili kriterijumi selektora?
Dobar dan, koleginice Beljana i dobar dan svim slušalcima SBS radija. Upravnik Narodnog pozorišta u Nišu, Spasoje Milovanović, kao selektor ovog festivala, rekao je na konferenciji za novinare da je jedan od uslova bio da to budu predstave koje su premijerno izvedene u prethodnoj kalendarskoj godini. U takmičarskoj selekciji je 8 predstava, uz niz okruglih stolova, kritike i publike i promocije monografije teatarskih časopisa i drugih manifestacija. Domaćini će predstaviti svoju monografiju o 132 godine postojanja, a posebnu pažnju privukla je dvodnevna tribina o pozorištima Balkana na Raskršću. Prvi deo te tribine održan je danas, a drugi deo se nastavlja sutra, 17. marta.
Da. Ko čini festivalski žiri koji će odlučivati o dodeli 10 festivalskih nagrada, ako se ne varam?
Festivalski stručni žiri će dodeliti nagrade za najbolju predstavu, režiju, scenografsko i kostimografsko ostvarenje, originalnu scensku muziku, scenski pokret, 4 glumačke nagrade za najbolju žensku ulogu, najbolju mušku ulogu, najboljeg mladog glumca i najbolju mladu glumicu, a zatim nagradu okruglog stola kritike, specijalnu nagradu festivala i nagradu publike za najbolju predstavu. Tu su i nagrade novinarskog žirija. Stručni žiri čine glumac, reditelj i producent i televizijski voditelj iz Rumunije Bogdan Kostea, zatim glumac i profesor iz Prištine Enver Petrovci, glumica i dramska spisateljica iz Makedonije Katarina Kocevska, glumica iz Zagreba Mija Begović i reditelj iz Beograda Branislav Žaga Mićunović.
Koje su sve predstave u takmičarskoj festivalskoj selekciji?
Na festivalu će biti izvedene predstave koje su među najuspešnijima na ovim prostorima, kao na primer kad bi Sombor bio Hollywood Narodnog pozorišta iz tog grada. Mi smo rođeni goli, a ostali su scene Mes iz Sarajeva, kapital Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja, Filokret Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina, Balkanski špijun Narodnog pozorišta iz Beograda, Višnjik teatra Ivan Radojev iz bugarskog grada Plevena, Festen dramskog teatra iz Skoplja, Sumrak bogova Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora i u čast nagrađenih predstava Sarajevo 1914. Mali mi je ovaj grob pozorišne trupe Ars Morienda iz Soluna. Predsjednik Saveta festivala, reditelj Nebojša Bradić, istakao je da će ovaj festival promovisati pozorišne umetnike i stvaraoce sa balkanskih kulturnih prostora. U prethodne 4 večeri do kraja festivala publika je mogla i moći će da vidi vrsne predstave od antičkih drama do savremenih autora uz nekoliko individualnih umetničkih projekata. Žiriju očigledno neće biti nimalo lako kod odlučivanja o nagradama, vrsnim predstavama i glumcima iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske i Grčke.
Na kraju, na koji način je Narodno pozorište u Nišu kao domaćin ovog Balkanskog festivala 11. marta, dan uoči početka takmičarskog dela, prigodno obeležio svoj 132. rođendan kao jedno od najstarijih u Srbiji, je li tako?
Na svoj 132. rođendan Niško pozorište je 11. marta premijerno izvelo predstavu Putujuće pozorište Šopalović, koju je režirala Tanja Mandić Rigonat. Istog dana promovisana je monografija Misija dostojna poštovanja Narodno pozorište Niš od 1988. do 2017. čiji je autor, novinar i poznati niški teatrolog Slobodan Krstić. Niško pozorište inače datira još od daleke 1887. godine, kada je osnovano pod imenom Sinđelić. Čast da otvori festival pripala je prvakinji Niškog pozorišta Mimi Vuković-Kurić. Na taj način će se i simbolično obeležiti 132. rođendan Niškog teatra, koji je počeo sa radom, kao što rekao smo, 1887. godine, a teatar na raskršću svečano otvara Mima Vuković-Kurić, dugogodišnji prvak drame Niškog teatra, koja je svojevremeno igrala u putujućem pozorištu Šopalović 1997. godine, kada je režiju potpisao čuveni reditelj Dejan Mijač. Mima, koja je sada u penziji, ponosi se i svojim sinovima, starijim glumcem Irfanom Mersurom, koji živi u Beogradu, i mladim Hadijem, koji kao reditelj već nekoliko decenija ima i svoje pozorište u španskom gradu Villarreal.
I toliko za danas, hvala. Bio je to naš saradnik iz Niša, Milorad Doderović.